Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Очитувани во вестите ке слушате. Нема време за повторно одложување на пописот и ке се преземат сите мерки за негово успешно спроведување на пролет, вели директорот на Заводот за статистика Апостол Симовски. Речи си 2,5 милиони евра за антибиотици и клексан исплатил Фондот за здравство. Кои се причините за прекините на електричната енергија во изминатиот период? Останете со нас. Исполнети се сите предуслови за успешно спроведување на попис на пролет, вели директорот на Заводот за статистика Апостол Симовски. По несогласувањата на власта и опозицијата околу законот за попис, упатените велат дека тој треба да се свати како статистичка операција која ќе служи за градење добри политики. Марија Тумановска.
Директорот на Заводот за статистика Апостол Симовски не крие дека одржувањето на попис во услови на пандемија е предизвик, но тврди дека немаме време за повторно одложување и уверува дека ќе се преземат сите потребни мерки за успешно и безбедно спроведување на оваа операција. Во неделното интервју за нашето радио, Симовски вели дека државата има потреба од релевантни податоци што побрзо, особено како земја кандидат за членство во Унијата.
Само исклучително многу се надевам дека овој тренд кој имаме во моментот ќе се задржи. Сите учесници во пописот имаат апсолутно строго, најстрого да ги применуваат мерките кои што ги пропишува комисијата, ама и што не ги пропишува. Значи, уште по-строго од тоа. Значи, секој мора да носи маска, секој мора да има средство за дезинфекција пред да влезе во домакинството и од кој ќе излезе во домакинството, и секој треба да овозможи услови лицата што се пропишува да знаат што е запишано за нив.
Забелешките на опозицијата, особено во делот на отпечатоците за Симовски, не се прифатливи, затоа што, како што вели, единствена институција која е овластена да прибира такви информации од прст е МВР, а од друга страна податоците до кои ќе дојде заводот не смеат да се дават на проверка во други институции. Повикот на лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски да се одложи пописот за следната година, според Симовски исто така не е оправдан.
Што сака да кажа тоа? Дека нема да има пандемија тогаш, дека сите ќе бидат вакцинирани, дека ќе се случи чудо, некој дека позадината сосема друга, нели? Ќе доаме на власт, па ние ќе спроведуваме пописот, така што не ме интересира мене ништо. Меѓутоа нас не треба податокот сега, не сега, осади завчера. Пред 10 години не требаше податокот. Ние доследиме ептен.
Прво, нивните амандмани не беа прифатени, а потоа Мицкоски најави дека ако законот не биде повлечен од процедура, ВМРО ДПМН ќе се мобилизира заедно со граѓаните и ќе поднесе иницијатива до подрачните единици на Министерството за правда за собирање на подписи за предлог закон што ќе биде доставен во собранието за поништување на законот за попис. Овој наратив на опозицијата, според политичкиот аналитичар Сефер Селими, уште од старт му наштетува на процесот.
Субсидија, посебно од опозицијата, наликуваат малку на протигнати од национализам и не враќаат најмалку 10 години назад. И подсеќаваат на сите тие тензии кои се случуваа во 2011.
Тоа што земјава нема попис веќе 18 години и се перцепира како политичка, а не статистичка операција, според аналитичарите, е резултат на менталитетот на народот и сваќањата дека пописот е операција за пребројување на граѓаните од етнички аспект.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Фондот за здравство исплатил речиси 2,5 милиони евра за скоро 400 000 антибиотици и ампули клексан од почетокот на пандемијата до ноември минатата година, покажуваат податоците кои ги доби Радио Слободна Европа. Според доктор Никола Пановски, непотребно многу се препишувале антибиотици. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Од почетокот на пандемијата во март минатата година до ноември, македонските граѓани подигнале 320 000 рецепти за антибиотици кои се користат за лекување на дел од респираторните последици од COVID-19. Вкупната вредност на препишаните рецепти за антибиотици од матичните лекари за овој период на заболени од COVID-19 изнесува околу 1,5 милион евра. Дополнително во аптеките во текот на декември 2020 година се издадени околу 13.000 рецепти за лекот Сумамет и дополнителни околу 10.000 рецепти за лекови од други производители, кои ја содржат истата активна состојка и кои се сметаат за паралелни генерички лекови. Во аптеките во текот на декември се издадени и околу 17.000 рецепти за лекот Панцев, се вели во одговорот на Фондот за здравство до Радио Слободна Европа. Докторот Никола Пановски, кој е професор на Институтот за микробиологија и поранешен директор на Фонд за здравство, смета дека за време на целата COVID-пандемија граѓаните се труят со непотребни антибиотици.
Време на пандемија очекувано е да се намале потрошувачка на антибиотици, бидејќи се драстично намалени другите инфекции. Значи, луѓето помалку се во контакт, респираторни инфекции, а COVID-от е како таква вирусна инфекција за која антибиотици не треба, односно треба отприлика само за оние дел од оние 5% што завршуваат во хоспитализација, тоа се околу 5000, од тие 5000 се смета дека би требало, ако се работи во протокол, 2500 да примат антибиотикови. Антибиотици за кои зборуваме од фондот се исклучиво примени во примерна здравствена заштита. Значи не се во болници, тие се во болниците се башка.
Пановски вели дека за жал се препишуваат и други антибиотици, освен Сумамет и Панцев, како што е моксифлокоцинот, кој, иако не е на позитивната листа на Фондот за здравство, па не може да се утврди и точната бројка на антибиотици кои матичните лекари го препишали на овој лек за време на пандемијата со COVID-19. Тој смета дека поради преголема и непотребна употреба на антибиотици, буџетот на Фондот за здравство е оштетен за околу 1 милион евра.
Едноставно испаѓа дека антибиотиците се препишувани да се утеши пациентот во очај, немајки лек. Мислат докторите или пациентот мисли дека нешто му препишали под притисок на пациентите, затоа беше таа реакција од моја страна, која не најде скоро на никаква реакција на надлежните. Значи, го имаме фондот кој изгуби најмалку милион евра, не реагираше ни министерството.
Фондот на граѓаните им рефундирал речиси 1 милион евра за 363.000 ампули од така наречените нискомолекуларни хепарабин, кои служат за подобрување на состојбата на крвта кај пациентите кои поради коронавирусот имаат покачени параметри на тетрадимери. Боледувањата кои ги покрива Фондот за здравство минатата година бележат пораст за речиси двојно во однос на претходната 2019 година. Според податоците кои што ги добивме од ФЗО во 2020 година, биле поднесени 58.000 барања за боледување, за кои се исплатени вкупно 43 милиони евра.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Граѓаните од поголемите општини во државата во изминатите неколку месеци имаа поголеми прекини на струја, а причините беа различни. Според стручни лица, потребно е да се инвестира во преносот и дистрибуцијата за да се овозможи непрекинато снабдување со енергија. Мирјана Спасовска.
По божичните празници имаше дефекти во трајање од 16 часа во Девар и Реканскиот крај поради невремето кое предизвика оштетување на еден од далновидите, а во ноември поголем дел од Скопје немаа струја. Тоа што дури цели општини останаа без напојување со енергија, отвори дилеми и дали доволно се инвестира во преносната и дистрибутивната мрежа со цел да се овозможи непрекинато снабдување со енергија. Марко Бислимовски, председател на регулаторната комисија, вели дека електромрежата е стабилна. На прашање на Радио Слободна Европа па дали поголеми градови како Скопје има заштитни прстени кои треба да овозможат да продолжи напојувањето со струја во случај ако падне една алка од системот, тој вели дека нема потреба од загриженост.
Нашата мрежа е така формирана и нема потреба од сејување на тензија и паника. Обичаено е да има испади на електрична енергија. И доколку ги анализираме испадите во нашата земја е далеку подобра ситуацијата отколку да речеме во некои соседни земји, членки на Европската унија.
Во врска со прекинот на струја во делови од Скопје во текот на есента, стручни лица со кои разговараше Радио Слободна Европа, меѓутоа ни кажа дека има критериуми кои предвидуваат дека ако падне една гранка од системот, тој да продолжи да функционира преку заштитни прстени. Еден од проблемите во Скопје бил што токму таа гранка се сервисирала во тој момент, а во истиот период хидроелектраните кои возможуваат стабилност поради ниското ниво на водата во езерата и акумулациите тогаш не работеле. Председателот на регулаторна комисија посочи дека инвестициите во електродистрибутивната мрежа изнесуваат околу 2 милиарди и 100 милиони денари на годишно ниво.
Електродистрибуција има процентна реализација на инвестициите 96-7%. Одека во преносната мрежа на годишно ниво процентот на реализација изнесува околу 60% и се надевам дека тоа ќе се подобри во наредниот период.
Од ЕВН, пак која на македонскиот пазар е активна од 2006 година, ни одговорија дека досега компанијата инвестирала 413 милиони евра. Паднатите дрвја пак поради навремето од замрзнатиот дожд во Дебар и Маврово оваа сезона предизвика прв испад на мрежата на МЕПСО. Беслимовски вели дека во дистрибутивната мрежа се предвидува да се направи голема 110 киловатна трафостаница во дебарскиот крај, но додава:
верувам дека ќе се случи во период од 2-3 години, бидејќи станува збор за значајна инвестиција.
Во меѓувреме, со оглед дека во предстојниот период се најуваат ниски температури, се постави и прашањето дали ќе има редовни испорака на струја на секаде. Од АДЕСМ ни одговорија дека тие се максимално подготвени за зимската сезона, не ведувајќи дека во изминатиот период се направени потребните ремонти.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Вистите за пандемијата и за вакцините се една од повеќето теми што доминираат во печатените медиуми и интернет порталите. Покрај Унија за престојниот попис на населението во април и полициската интервенција на Вевчанскиот карневал. Преглед на Горица Попова.
Како што температурите се спуштија под нулата и заврна првиот снег, така пристигнуваат и нови предупредувања од здравствените власти дека коронавирусот обстојува на постудено време. Па Нова Македонија има интересен наслов со малку политичка терминологија. Коронавирусот во широка коалиција со снегот, студот, мразот. Министерот за здравство Венко Филипче изјави дека кај нас, барем досега, не е откриена мутација на короната како во Велика Британија, но од летото наваму во лабораторијата на МАНУ се детектирани 6-7 типа мутации, но сосема различни, како оние откриени во Србија и во Швајцарија, објави порталот Република. Оваа е една од ретките, ако не е единствената вест во проопозицијските печатени медиуми и портали, каде што инаку доминираат изјавите на првиот човек на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски и пратениците од таа партија и партиските соопштенија, не само за корона состојбата. Курир МК вади неколку наслови од гостувањето на Мицкоски на телевизија Сител, каде што зборуваше на неколку теми. Например, народот се изначека вакцини против корона умирајки, додека земјите од регионот на големо вршат вакцинација. Плюс инфо од партиското сообщение на опозицијската партија оди со следново. Каде се ветените вакцини од Грција и Бугарија? Не земајки го предвид објаснувањето од властите на тие две земји, дека и тие не добиле доволни количества. Порталот СДКМК ја објави информацијата од Европската комисија. Нема доволно вакцини за членките на ЕУ, но ќе се обезбедат дози за Западен Балкан. Втора тема – пописот на населението. Законот за попис е со низа недоследности. Пописот да биде статистичка, а не политичка операција. Без национален консензус не треба да има попис. Власта не ги ферма препораките на Евростат. Фалсификатот на Заев за пописот е веќе подготвен, бројките на штимани. Објавија порталите Курир МК, Република и Вечер. Порталот на неделникот Фокус ја објавува реакцијата на СДСМ. Податоците од пописот ќе се споредат со базите на 10 институции. Нова Македонија го објавува објаснувањето на МВР за интервенцијата на полицијата во Вевчани и покри предходно постигнатиот договор на три одржани состаноци со лицата што ја организираат манифестацијата, да нема групирање и да се почитуваат мерките, во Вевчани се собраа поголема група граѓани без почитување на мерките поради што мораше да интервенира полицијата. За пратеникот Муцунски, полицијското насилство во Вевчани наликува на тоталитарен режим, наслови Вечер. Според Слободен печат, политиката вмешала прсти во карневалот. Василичарските маски во клинч со медицинските, објави на насловната Весникот. Реагираше дури и министерката на бугарската дипломатија Захаријева, која му наредила на бугарскиот амбасадор во Скопје да вложи остар демарш поради палењето на бугарското знаме во Вевчани.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.